Jumalan rauhaa teille kaikille. Oletteko te uskossa? Oletteko te toivossa? Oletteko te rakkaudessa? Hallelujaa. No puristakaa sitten naapurin kättä edessä ja takana ja sivulla vähän ja osoittakaa, että nyt edes naapurinne hyväksytte siihen vierelle istumaan. Täällä on hyvin paljon kasvoja, joita ei varmaan koskaan nähnyt. Tulee outoja vastaan ja toteaa, että Jumalan lapsia on syntynyt jälleen paljon ja ihana tutustua uusiin ihmisiin ja tavata vanhoja tuttuja. Mulla on ilo kertoa, että täällä on hyvin arvovaltainen vieras joukko Neuvostoliitosta. Te tiedätte, että me olemme kauan rukoilleet Neuvostoliiton puolesta ja Jumalan avannut ovia. Ja siellä ovat helluntai-seurakunnat nyt vähän koonneet voimiansa ja rivejänsä ja saaneet syntymään helluntalaisten seurakuntien liiton, sellaisen hyvin löysän liiton, jossa on mukana 4 sellaista helluntalaisten pääsuuntausta. Ja nyt tähän konferenssiin osallistuu tämän liiton vastavalittu puheenjohtaja Roman Bilas, sitten Venäjän tasavallan puheenjohtaja Vladimir Mursa ja sitten rekisteröimättömien seurakuntien piispa Stepan Kastiuk. He ovat täällä kokouksessa ja minä ajattelin, että minä annan tästä raamattutunnistani loppupuolesta Roman Bilasille aikaa tuoda tervehdyksen teille. Uskon, että se on meille suuri kiitosaihe, kun saamme tervehdyksen tuosta suuresta naapurimaastamme. Ja toivon, että tämän raamattutuntin jälkeen Roman Bilas tulee tänne lavalle tuomaan tervehdyksensä. Maailma tulee yhä kansainvälisemmäksi ja sen huomaa täälläkin. Ja on oikeastaan ilo nähdä, että täällä on meitä hyvin vaaleita. Sitten on vähän tummempia, vielä tummempia ja oikein tummia mukana. Ja kaikki olette sydämesti tervetulleet. Tämä alkaa olla kuin helluntai-epistolassa tämä yleisö. Tämän konferenssin aiheena on täyttykää pyhällä hengellä. Tämä kehoitus löytyy Raamatusta yhdestä kohdasta, nimittäin Efesolaiskirjeen 5. luvusta. Ja se on siinä jakeessa 18. Mutta minä luen yhteyden vuoksi tästä 5. luvusta vähän enemmän jakeita, niin näemme, missä yhteydessä Paavali tämän kehotuksen antoi efesolaisille. Jos teillä on raamatut mukana, niin avatkaa se siis Efesolaiskirjeen 5. luvun kohdalta. Oletteko valmiit? Olkaa siis Jumalan seuraajia niin kuin rakkaat lapset. Ja vaeltakaa rakkaudessa niin kuin Kristuskin rakasti teitä ja antoi itsensä meidän edestämme lahjaksi ja uhriksi Jumalalle suloiseksi tuoksuksi. Mutta haureutta ja minkäänlaista saastaisuutta tai ahneutta älköön edes mainittako teidän keskuudessanne niin kuin pyhien sopii. Älköön myös rivoutta tai tyhmää lorua tai ilvehtimistä, jotka ovat sopimattomia, vaan paremmin kiitosta. Sillä sen te tiedätte ja tunnette, ettei yhdelläkään haureellisella, eikä saastaisella, eikä ahneella, sillä hän on epäjumalan palvelija, ole perintöosaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa. Älköön kukaan pettäkö teitä tyhjillä puheilla, sillä semmoisten tähden kohtaa Jumalan viha tottelemattomuuden lapsia. Sitten jakeesta 18. Älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykää hengellä. Puhuen keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten ja laulaen sydämessänne Herralle, kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja olkaa toinen toisellenne alamaiset. Ja vielä jae 25. Miehet, rakastakaa vaimojanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä. Sanotteko aamen? Sisaret sanoo kovempaa. Tästä raamatun kohdasta huomaamme, että tavallaan on kysymys kahdenlaisista erilaisista kulttuurista, jonka parissa me elämme ja ihmiskunta aina elänyt. toinen on Jumalan valtakunta ja toinen on sitten jotain muuta. Raamattu tätä toista muuta sanoo joskus maailmaksi. Tarkoittain sillä tätä maailmaa systeeminä, joka ei ota huomioon Jumala. Tai ei elä hänen yhteydessä. Ja apostoli Johannes sanoo kirjeessään näin, että älkää rakastako maailmaa, älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin isän rakkaus ei ole hänessä. Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan, himo, silmäin, pyyntö, elämä, korkeus, se ei ole isästä, vaan maailmasta. Ja maailma katoaa ja sen himo, mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy iankaikkisesti. Nyt näillä kummallakin maailmalla, Jumalan maailmalla ja tällä biologisella ihmismaailmalla, kulttuurilla, niillä on omat tunnusmerkkinsä, josta ne tunnetaan. Ja voitaisiin ehkä sanoa, että tämän Efesolaiskirjeen 5. luvun perusteella, että näitä Jumalan valtakunnan tunnusmerkkejä tässä mainitaan ainakin 3. Ja yksi niistä on rakkaus, ja toinen on se, että Jumala antaa lahjojansa, joista hänen lapsensa tulevat iloisiksi. Ja kolmas tunnusmerkki on se, että nämä Jumalan valtakunnan ihmiset puhuvat eri lailla kuin maailman ihmiset. Heidän kielen käyttönsä on muuttunut. Ja taas maailmassa tunnusmerkkejä on haureus ja viina. Vanhassa testamentissa sanotaan, että haureus, viina ja rypelemmehu vievät järjen. Ja siltä se näyttää. Opiskeluaikanani luin Ruth Benedictin kirjan erästä tenttiä varten. Sen kirjan nimi oli Kulttuurin muodot. Ja siinä sanottiin, että jokaista kulttuuria hallitsee joku ajatus, joku kenties yksityinen sana, joka hallitsee koko sitä kulttuuria. Hän sanoi, että länsimaista maailmaa hallitsee yksi sana, jonka nimi on alkoholi. Tässä länsimaisessa kulttuurissa on muitakin piirteitä, mutta hän sanoi, että tämä sana hallitsee tavattomasti ihmisten käyttäytymistä, heidän seurusteluaan, tapojaan ja elämäänsä, ja mikään ei tahdo onnistua tässä länsimaisessa kulttuurissa ilman alkoholia. Minä vain totesin siinä, että täällä länsimaillakin on sentään onneksi toinenkin kulttuuri vaikuttamassa, nimittäin Jumalan valtakunta, jossa ei sitä tarvita, jossa alkoholi ei hallitse. Jumalan valtakunnassa hallitsee siis rakkaus. Se on niin kuin sen asian varsinainen keskus. Raamattu sanoi 1. Johanneksen kirjan 4. luvussa, että Jumala on rakkaus. Ja kun Jumala loi ihmisen, niin hän teki ihmisen omaksi kuvaksensa, eikö niin? Jumalan kaltaiseksi mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Ja se merkitsee sitä, että meidänkin olemuksemme varsinainen sisin, syvin, mitä meissä on, se on rakkautta. Me kaipaamme rakkautta ja me haluamme osoittaa rakkautta. Mutta jos me emme saa rakkautta, eikä kenellekään kelpaa meidän rakkautemme, niin meistä tulee hyvin onnettomia. Ja silloin, kun ihminen tulee tällä tavalla onnettomaksi, että hän löydä rakkautta eikä kukaan vastaa hänen rakkauteensa, niin silloin on nämä kaksi korviketta lähellä, haureus ja viina. Mutta Jumala haluaa antaa sellaisen rakkauden ja sellaisen rakkauden hehkun, että se ei tarvitse minkäänlaisia korvikkeita, ei minkäänlaisia sivuvaikutuksia eikä keinotekoisia asioita. Ja me jokainen ymmärrämme, että jos me koemme aidon, elävän, palavan Jumalan rakkauden, niin se tyydyttää niin väkevällä tavalla, että me olemme onnellisia, niin kuin se Barrett sanoi siinä yhdessä kirjoituksessa, joka Walter Luoto päiväkokouksessa luki, minä olen maailman onnellisin mies, kun hän oli kokenut Jumalan rakkauden Pyhän Hengen vuodatuksen kautta. Jumala on kertonut meille Raamatussaan, mitä hän meiltä ihmisiltä eniten kaipaa. Jeesus sanoi sen näin, rakasta Herraa sinun Jumalasi, kaikesta sielustasi, kaikesta mielestäsi, kaikesta voimastasi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Jumalakin kaipaa sitä, että me rakastamme häntä. Hän odottaa, että sinä rakastaisit aktiivisesti, kaikilla sielu- ja mielenkyvyillä osoittaisit rakkautta Jumalaa kohtaan. Hän odottaa sitä. Hän kaipaa sinua. Hän haluaa sinun läheisyyttäsi ja odottaa sitä tälläkin hetkellä, että sä tulisit niin lähelle häntä, että hän tuntisi sinun rakkautesi. Koska hän loi meidät kaltaisekseen, kuvakseen. Ja siinä on onni ja autuus, että me löydämme Jumalan rakkauden ja että hän löytää meidän rakkautemme. Kun Jumala loi maailman, niin ajatelkaa, miten valtava, hieno ja kaunis mielikuvitus Jumalalla oli, kun hän ajatteli, että tehdään niille ihmisille oikein kaunis maailma. Että niiden on oikein hyvä asua siinä maapallon päällä sitten. Hän loi tänne esimerkiksi kukkasia. Tuhansia erilaisia kukkasia. Kieloja, hyasintteja, orvokkeja, narsisseja, orkideoita ja niitä on vaikka kuinka paljon, eikä ainoastaan niitä eri muotoisia. Mitä ihmeellisimpiä, kauniimpia muotoja, vaan niissä on omat loistavat värit, että me viehättyisimme niiden väreistä. Ja niissä on tuoksut. Ajatelkaa kielon tuoksua tai ruusun tuoksua. Miksei ne voisi olla tuoksuttomia? Jumala halusi tehdä maailman sellaiseksi, että meillä olisi täällä onnellista olla. Ja että me voisimme todella iloita hänen lahjoistaan. Sitten hän pani tänne kaikenlaisia muita asioita tänne maailmaan. Ja viimeiseksi kaiken huipuksi, kaiken kauniin huipuksi loi naisen. Ja se on ihmeellinen asia. Minusta se on suurinta rakkautta miestä kohtaan, että Jumala loi naisen. Ja Jumala sitten katseli kaikkea tätä, oli hyvin tyytyväisellä mielellä ja totesi, että kaikki on valtavan hyvin tehty. Ja kun Aadam heräsi sinä aamuna ja avasi silmänsä, näki Eevan siinä edessään, niin luulee, että hän oli vähän aikaa ihan hengetön. Hän tiennyt, mitä olisi sanonut. Sanat loppuivat, mutta sitten hän jotenkin runoili niin kuin Salomo korkeassa veisossa. Suloinen olet sinä armaan. En tiedä, oliko hänellä sanoja. Jos hän oli suomalainen, niin ei paljon ollut. Mutta kun hän astui sitten lähemmäksi ja ottivat toisia kädestä kiinni, niin siinä syttyi rakkauden tuli. Se oli rakkautta ensisilmäyksellä. Se oli kiitollisuutta Jumalaa kohtaan. Se oli täydellisyyttä, puhtautta, kauneutta, kaikessa täydellisyydessä ja kauneudessa. Jumala loi kaiken tämän meitä varten, että me olisimme onnelliset, eläisimme hänen yhteydessään ja läheisyydessä toinen toistemme kanssa. Jumala on rakkaus. Ja nyt Raamattu sanoo, Jumala on vuodattanut rakkautensa pyhän hengen kautta meidän sydämiin. On siis valtavan tärkeää täyttyä pyhällä hengellä, että me pääsisimme takaisin siihen, minkä Jumala on meille suunnitellut, nimittäin rakkauteen. Mutta te tiedätte omasta elämästäni ja esivanhempien elämästä, miten me olemme niin kummallisesti syntisiä. Että sen sijaan, että me kiittäisimme Jumalaa hänen kaikista hyvistä lahjoistaan, niin me jotenkin alamme ihastua omista pikkutöistämme ja tekeleistämme niin paljon, että unohdamme kokonaan Jumalan. Ja tulemme niin itsekkäiksi, että etsimme vain omaa etuamme. Unohdamme sen toisen käskyn, joka sanoo rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja niin meistä tulee vieraita ja muukalaisia, epäileviä, kateellisia, pelokkaita ja yksinäisiä. Karl Marx sanoi, ihmiskunnan varsinainen onnettomuus ja ongelma on alienaatio, vieraantuminen. Mutta hänen ratkaisumallinsa, jota on kokeiltu joissakin maissa, ei tuonut vastausta, sillä kysymys ihmisen vieraantumisesta ei ole niin pinnallinen, että se olisi vain joku yhteiskunnallinen rakennemuutos. Kysymys ihmisen vieraantumisesta johtuu siitä, että ihminen on vieraantunut Jumalasta ja sen kautta myös lähimmäisestään. Ja tämä kysymys voidaan ratkaista vain sillä tavalla, että ihminen saa Pyhän Hengen vaikutuksesta uudelleen yhteyden Jumalaan, löytää Jumalan rakkauden. Ja silloin tämä vieraantuminen loppuu. Niin kuin Paavali sanoo, me emme siis enää ole vieraita ja muukalaisia maan päällä. Kun ihminen joutui pois Jumalasta, alkoi tehdä syntiä, niin Jumala siitä huolimatta rakasti ihmistä. Jeesus sanoi, niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ja Jeesus tuli tänne maailmaan. Hän rakasti kaikkia ihmisiä, muotoon katsomatta, erityisesti heikkoja, sairaita, köyhiä, onnettomia, riivattuja. Hän meni lähelle ihmistä ja osoitti, että Jumala rakastaa jokaista ihmistä. Täysin jokaista ihmistä. Oli hänen menneisyytensä minkälainen tahansa, Jumala rakastaa. Mutta ajatelkaa ihmisten pahuutta. Jeesus ristiinnaulittiin. Ja kun Jeesus riippui ristillä, niin minä olen joskus ajatellut sitä, että varmaan Jumala Isä taivaassa silloin oli vähällä tehdä jotakin. Jos hän olisi ollut niin kuin minä, äkkipikainen ja harkitsematon, niin hän olisi siinä paikassa potkaissut koko maapallon helvettiin ja pelastanut poikansa Jeesuksen siitä ja tehnyt uuden maailman ja uudet ihmiset kokonaan. Jotain tämmöisiä ajatuksia kenties on liikkunut Isä Jumalan sydämellä, koska Jeesus yhtäkkiä huutaa sieltä ristiltä, Jumala, anna heille anteeksi, he eivät tiedä mitä he tekevät. Ja Jumala antoi anteeksi, sulki silmänsä, pani pimennysverhot, hän ei voinut katsella kun hänen poikansa kuoli. Mutta hän antoi rakkautensa kokonaan niin pitkälle kuin Jumala voi antaa. Sen enempää ei kukaan voi antaa, kuin antaa ainokaisen poikansa toisten ihmisten syntien tähden. Näin on Jumala meitä rakastanut. Ja sitten Jumala herätti Jeesuksen kuolleesta ja sanoi, että mene nyt näiden ihmisten luokse ja sanoi, että mä rakastan heitä edelleen. Ja Jeesus tuli heidän luoksensa, sanoi rauha teille. Sitten hän puhalsi heidän päälle ja sanoi, ottakaa Pyhä Henki, joiden synnitte anteeksi annatte, niille ovat anteeksi annetut. Elikkä rakkaus peittää syntien paljouden. Jumalan rakkaus on niin väkevä, kun se tulee Pyhässä Hengessä meidän keskuuteemme. Se ottaa pois meistä tämän Jumalan vihan, Jumalan epäilemisen ja kaiken sen epäuskon ja pelon, joka meillä ihmisillä on omassa sydämessämme. Ja tuo meidät takaisin Jumalan yhteyteen. Eikä ainoastaan sitä, vaan sen lisäksi Jeesus sanoi, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan teitä odottaa valtava lisälahja, josta te ette ole tietoisia vielä. Mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan näiden päivien jälkeen, ja te saatte lahjoja. Minun nimessäni te tulette ajamaan ulos riivaajia. Te panette kätenne sairaiden päälle, ne tulevat terveeksi. Jos teille juotetaan jotain kuolettavaisi teitä vahingoita, te ajatte ulos riivaajia ja niin edespäin. Ja kun helluntaipäivä oli tullut, niin Jumala alkoi vuodattaa lahjojensa taivaasta näiden omiensa ylle, jotka olivat siellä yläsalissa odottamassa, rukoilemassa. Jotka olivat kokeneet, että heidän syntinsä on sovitettu, heidän velkansa on maksettu. Jumala rakastaa heitä sellaisina kuin he olivat. Ja siellä ne alkoivat uusin kielin kiittää tapettua karitsaa, täyttyivät Pyhällä Hengellä. Ja menivät tähän vihamieliseen maailmaan, täynnä rakkautta. Monet joutuvat tapetuksi, ristille naulituksi, kivitetyiksi. Mutta sanoma meni eteenpäin, sillä Jumalan rakkaus oli vallauttanut näiden ihmisten sydämen. Ja ystävät, minä olen sitä mieltä, että kun meillä annetaan kehotus, täyttykää Pyhällä Hengellä, se on melkein sama kuin sanottaisiin, täyttykää rakkaudella. Eikö niin? koska rakkaus, Jumalan rakkaus vuodatetaan Pyhän Hengen kautta meidän sydämiin. Pyhän Hengen täyttymisen tarkoitus ei lähinnä ole se, että me saisimme kaikenlaisia lahjoja, vaan se, että Jumala itse, Jeesus itse, Pyhä Henki itse tulisi meitä lähelle. Ja sitten merkit sen jälkeen seuraavat tätä rakkauden täyteyttä. Nyt on niin, että kuitenkin kaiken tällaisen Jumalan siunauksen ja hengellä täyttämisen perustana täytyy olla tämä vanhurskauttaminen, joka tapahtuu syntien anteeksi antamiskokemuksen yhteydessä tai saamisen yhteydessä. Täällä on aikaisemmilla raamattutunnilla ja kokouksilla monta kertaa sanottu, että Pyhää Henkeä monta kertaa verrataan tuleen. Ja siellä ihan Raamatun alkulehdillä on eräs kertomus, joka hyvin selvästi valaisee sitä, miten on hyvin tärkeää, että meillä on vanhurskaus. Se vanhurskaus, joka kelpaa Jumalalle. Aadamilla ja Eevalla oli kaksi poikaa, Kain ja Aabel. Ja molemmat uskovat Jumalaa. Molemmat halusivat palvella Jumalaa. Ja sitten ne tulivat siihen tulokseen, että uhrataan Jumalalle jotakin. Aabel tunsi itsensä niin syntiseksi, kun hän oli kuullut isältään ja äidiltään kertomuksia, kuinka isä ja äiti olivat joutuneet pois paratiisista sen tähden, että olivat tottelemattomia. Mutta kuinka sitä huolimatta, että Jumala oli sanonut, sinä päivänä, jona te syötte siitä puusta, teidän pitää kuolemalla kuoleman, niin eivät he kuolleetkaan koskaan. Jumala valmisti heidän sijastaan veriuhrin, tappoi eläimen, vuodatti sen veren ja puki sitten Adam ja Eevan tämän tapetun teurasuhrin nahkoihin. Ja tällä tavalla Adam ja Eeva, isä ja äiti, pelastuivat selvästä kuolemasta. Nyt Aabel tajusi, että hänkin on ollut tottelematon. Kukaan poika ei olisi ollut tottelematon. Ja hän ajatteli, minäkin voin kuolla. Tuomio odottaa minuakin. Eli hän alkoi tuntea syntisyyttä ja syyllisyyttä Jumala edessä. Ja hän ajatteli, että kenties Jumala pelastaa minut, niin kuin isä ja äidin, sillä tavalla, että minä uhraan eläimen. Niinpä hän haki laumastaan parhaat eläimet, teurasti ne, vuodatti niiden veren ja uhrasi veriuhrin Jumalalle. Ja Jumala katsoi Aabelin uhrin puoleen. Mutta Kain tunsi olevansa niin hyvä, ettei hänen tarvitse niin kuin kuolla. Eikä hänellä ole tällaista tarvetta. Hän halusi osoittaa Jumalalle, kuinka hyvä hän on. Ja toi parhaat työnsä tulokset, hedelmät, joita hän oli kasvattanut, ja laittoi ne alttarille ja tarjosi niitä Jumalalle. Jumala, katso nyt, kuinka hyvää työtä minä olen täällä tehnyt. Enkö minäkin kelpaa nyt sinulle? Mutta Jumala ei katsonut Kainin uhrilahjan puoleen. Ja siitä syttyi Kainin hirvittävä viha ja kateus Aabelia kohta niin, että hän lopulta tappoi Aabelin, oman veljensä. Ainoa leikkitoverinsa. Ainoa Jumalan palvelustoverinsa. Niin hirvittävää voi olla tällainen väärä uskonnollisuus, joka ei perustu lahjavanhurskauteen, joka ei perustu vereen. Ja sen tähden ystävä, tänäkin päivänä tämä kansa, meidän kansamme, Hellutain kansa ja koko Suomen kansa, meidän ainoa toivomme on siinä, että Jumala katsoo meidän puoleemme, ja hän katsoo meidän puoleemme, jos me panemme toivomme Jeesuksen veriarmoon. Mitään muuta mahdollisuutta meillä ei ole kelvata Jumalalle kuin se ansio, jonka Jeesus on Golgatalla hankkinut. Ja tämän alttarin päälle, tämän veriuhrin päälle, Kristusuhrin päälle lankeaa Jumalan tuli. Tämän alttarin päälle syttyvät Jumalan tulet vielä tänäkin päivänä. Aseta siis, hyvä ystäväni, Jeesus Kristus oman sydämesi alttarille, veriuhrina, sinun syntiesi tähden kuolleena, kärsineenä, vapahtajana. Ja sanot Jumalalle, minulla ei ole mitään ansioita. Minä olen syntinen, minä olen köyhä, minä olen kurja. mutta mä turvaan Jeesuksen veren. Ja sun ei kauan tarvitse siinä olla, kun Pyhä Henki alkaa vaikuttaa ja lopulta Jumalan tuli syttyy palaamaan. Sä tunnet, kuinka Jumalan rakkaus alkaa vaikuttaa sun sydämessäsi. Ja se on aitoa iloa, se on aitoa rakkautta. Walter Luoto ja eräät toiset ovat jo täällä viitanneet siihen, että meidän hellutähdetyksen on olla hyvin syytä olla nöyriä. Ja Jeesus sanoi esitellessään taivasten valtakunnan ohjelmaa, mikä on se portti sinne taivasten valtakuntaan. Se on tämä. Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Jos ihminen tulee jotenkin itsessään rikkaaksi, niin sitten Jeesus tulee hänen tykönsä, niin kuin ilmestyskirjan Laodikean seurakunnan enkelin tykö, ja sanoi, että sinä sanot, että minä olen rikas, enkä enää mitään tarvitse. Etkä tiedä, että juuri sinä olet köyhä ja kurja ja alaston. Sen tähden minä kehotan sinua ostamaan minulta kultaa, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit, eikä alastomuutesi häpeä näkyisi. Oma hyväisyys, itse tyytyväisyys, on hirvittävän vaarallista. Se johtaa ennen pitkää yksilön ihmisiä, kokonaisen herätysliikkeen ja kirkkokunnan kuolemaan ja tuhoon. Elämä voi jatkua vain siellä, missä ollaan hengessä köyhiä. Ja tullaan hengessä köyhinä. Ei omiin ansioihin vedoten, vaan Kristuksen armoon ja veriarmoon turvaten tulemme hänen ristinsä juurelle. Sanon niin kuin Paavo Ruotsalainen, että viipykää ristijuurella, kunnes Kristuksen armo teille kirkastuu. Se kirkastuu jokaiselle, joka viitsii viipyä Jeesuksen ristijuurella. Tämä on ensimmäinen ja varsinainen edellytys sille, että tämä konferenssin tunnuslause voi toteutua. Täyttykää Pyhällä Hengellä. Mutta jos tässä vanhurskauskysymyksessä ei olla oikealla jäljellä, niin vaikka me tekisimme mitä tahansa, niin tämä ei toteudu. Tämä ei toteudu aidolla tavalla, millään muulla tavalla kuin sillä tavalla, että Jeesus on alttarilla ja me olemme sen alttarin ääressä köyhinä syntisinä. Jumala ei anna henkeään, hengen lahjoja maailmalle. Jeesus sanoi, minä olen rukoileva isä, hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan. Eli maailma, joka ei ymmärrä vanhurskauttamisesta, syntien anteeksi saamisesta, se ei voi ottaa vastaan pyhää henkeä eikä pyhän hengen lahjoja. Se on ihan mahdotonta siinä. Täytyy ensin tulla tästä ahtaasta uudesti syntymisen ja armon ovesta sisälle. Ja silloin Jumala rupeaa antamaan näitä muita lahjojansa. Sillä jos se Jeesus kelpaa, niin turha Jumalana antaa Jeesuksen lahjojakaan. Mutta jos Jeesus kelpaa, niin silloin kelpaavat hänen lahjansakin, eikö niin? Jumala antaa valtavia lahjoja omillensa. Ensimmäisen korintolaiskirjan 11. luvussa on mainittu, että hän antaa armolahjoja, seurakuntavirkoja ja voimavaikutuksia. Ja sitten sanotaan, kullekin annetaan hengen ilmaisemislahja yhteiseksi hyödyksi. Siis jokaiselle on tarkoitettu, sen jälkeen kun olette uskoon tulleet, pyhä henki ja kaikki sen mukana vaikuttavat lahjat. Jokainen saa jonkun lahjan. Mutta me olemme erilaisia, ja Paavali sanoi siinä yhteydessä, että niitä on niin monenlaisia, eikä kaikki saa samanlaisia lahjoja. Sen vuoksi meidän ei kannata verrata itseämme toinen toisiimme kovinkaan paljon. Se ei johda mihinkään, vaan katsella Jeesukseen ja olla avoimia ottamaan vastaan sitä, mitä hän haluaa juuri minulle antaa, mitä hän haluaa juuri sinulle antaa. Ja vaikka se sitten merkitsisi sitä, että meistä tulee vähän erikoisia persoonallisuuksia, sillä uskon, että esimerkiksi jos Jumala tahtoo tehdä sinusta profeetan, niin sinä et ole enää mikään tavallinen persoonallisuus. Sinä alat näkyä tässä yhteiskunnassa, sinun äänesi kuuluu, sinun vaikutuksesi alkaa tuntua, se alkaa polttaa ihmisiä, niiden täytyy ottaa kantaa sinuun ja sinusta tulee toisenlainen persoonallisuus sinä päivänä, kun sinusta tulee profeetta. Uskallatko olla profeetta? Mä olin kerran Oral Robertsin yliopistossa Yhdysvalloissa. Meillä oli rukouskokous siellä sitten, se oli muistaakseni 52. Minä olin rukouksessa siinä ja David du Plessis, jota sanottiin Herra Hellutaiksi, tuli mun luokseni rukoilemaan. Ja aikansa rukoiltu hän sanoi, että en minä rukoile sun puolesta, sä pelkäät jotain. Jätti minut siihen ja mä ajattelin, että mitä ihmettä mä pelkään. Eihän mä nyt mitään pelkää. Ei mulla aikana pitäisi olla mitään pelkoa. Mutta se jotenkin jäi vaivaamaan ja mä tutkin itseäni siinä sitten. Ja sitten mä totesin, joo, kyllä mulla on pelko. Yksi pelko. Mä en uskaltaisi olla ainakaan sellainen profeetta kuin Hesekiel. Ajatelkaa, että Jumala antoi sille kerran semmoisen tehtävän, että sen piti ensin maata 70 päivää, oliko se vasemmalla vai oikealla kylillä, tehdä siihen torille sitten semmoinen leikkikaupunki ja laittaa leikkivarustukset sitä kaupunkia vastaan ja ruveta piirtämään ja syödä leipänsä lehmänlannan päältä ja sitten olla kylillä ja toisella puolella vielä pitemmän aikaa ja tehdä sitä samaa torilla kaikkien ihmisten nauriskeltavana ja sitten paitsi mykkänä niin, että ei voi puhua eikä selittää asiaa ollenkaan millään tavalla. Mä sanoin, että en minä Jumala pystyisi olemaan näin fanaattisesti sinun asiallasi. Mua pelottaisi hirveästi tämmöiseen tehtävään ryhtyminen. Et jos valitset minun profeetaksi, anna joku vaatimattomampi työ. En tiedä, onko antanut mitään profeetatehtävää sitten, kun on niin arka mies. Mutta meissä on hirvittävän paljon pelkoja olla todella Jumalan kanssa hänen käytettävissä. Meidän täytyisi uskaltaa antautua rakkaudessa hänelle kokonaan. Ja uskaltaa sitten olla tietysti yhteistyössä seurakunnan kanssa ja seurakunnan vanhimpia ja paimenten kanssa, yhteistyössä, yhteisymmärryksessä toisten kanssa, eikä tulla miksikään jääräpäisiksi yksinäisiksi susiksi, jotka teemme ihan mitä sattuu, ihan hullujakin. Mutta hyvin tärkeää, että me olemme avoimia näille lahjoille. Mutta sitten on eräs seikka, johon haluaisin kiinnittää huomiota, nimittäin se, että oikeastaan meidän ei pitäisi etsiä näitä lahjoja ollenkaan, vaan meidän tulisi etsiä Jeesusta ja hänen rakkauttaan. Ja lahjat tulee sitten itsestään. Te varmasti monet muistatte Helli Kaikkosen, kirjailijattaren ja runoilijan, joka kirjoitti kauniita runoja. Hän kerran kutsui minut luokseen ja meni sitten sinne ja siellä oli eräs sisar hänen kanssaan ja sitten hän alkoi kertoa, että kun minä en ole saanut kielillä puhumisen lahjaa, vaikka olen rukoillut vuosikausia. Ja aina se vaan on kaikunut minusta ja minä en ole saanut vielä, että mikä siihen on syynä, voisitko sinä selittää. Ja aikaisemmin kun hän sitä sitten puhui, niin minä mietiskelin, että missä se vika nyt sitten mahtaisi olla. Ja sitten lopulta Herra auttoi mua ymmärtämään. Ja mä sanoin, että sinulla on väärä marssijärjestys. No mitä se tarkoittaa? Mä tarkoitan sitä, että kun Jeesus sanoi, että tule ja seuraa minua, niin se merkitsee, että Jeesus kulkee edellä ja sinä kuljet sitten seuraavana. Ja sitten Jeesus sanoi, ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Eli ne merkit tulevat siellä kolmantena, siellä perässä, viimeisenä. Jeesus edellä, sinä toisena ja merkit kolmantena. Mutta sinä olet kääntynyt ympäri ja lähtenyt näiden merkkien perässä juoksemaan. Ja Jeesus juoksee sinun perässäsi eikä saa millään kiinni. Että käänny nyt ympäri Jeesuksen puoleen, niin hän kastaa sinut pyhässä hengessä ja tulessa ja merkit seuraa itsestä. Sinun ei tarvitse edes huolehtia mitään merkkejä, niitä rupeaa tulemaan ihan varmasti. Hän sanoi, että no olkoon nyt sitten, minä jätän koko asia Herra haltuun, tehkö mitä tahtoo. Vähän sen jälkeen Eino Manninen pyysi häntä kirjoittamaan sanat venäläiseen sävelmään, kauniiseen sävelmään ja Helli Kaikkonen teki tämän kuolemattoman laulun Kristallivirran. Ja jos muistatte, siellä viimeisessä säkeistössä on sanat, siellä mä uusin kielin, siellä Kristallivirran rannalla, siellä mä uusin kielin kiitän Herraa. Hän ajatteli, että no ainakin siellä sitten, jätetään asia Herralle, ainakin siellä sitten. Ei kestänyt kauan, hän oli erässä rukouskokouksessa Tikkurilassa. Yhtäkkiä Jumalan voima laskeutui hänen päälle, hän alkoi puhua kielillä ja sitä tuli niin valtavasti ja hän ei pystynyt lopettamaan ollenkaan. Tunti tolkulla rukoili siellä ja sitten kun kokous loppui, niin ystävät talutti häntä pitkin Tikkurilan katuja. Siellä kadullakin hän puhui kielillä vielä koko yön kotona ja aamulla vasta sai lopetetuksi sen. Tuli niin valtava kielillä puhumisen voima hänen päällesi. Kun ei etsinyt merkkejä, vaan etsi Jeesusta ja hänen rakkautta. Sen tähden, ystävät, etsitään rakkautta, etsitään Jeesusta, hän kastaa, hän tekee meille mitä tahtoo, kun me olemme alttiit seuraamaan hän, menemään minne hän tahtoo. Meille helluntalaisille on tietysti hyvä aina lukea ensimmäisen korintolaiskirjeen 13. luvun ensimmäiset jakeet, joissa Paavali sanoo näin, että vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, minä olisin vain kilisevä kulkune, helisevä vaski ja kilisevä kulkune. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, niin että minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, mutta minulla ei olisi rakkautta. Ja vaikka minulla olisi usko niin, että minä voisin vuoria siirtää, niin en minä ilman rakkautta mitään olisi. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhäin ravinnoksi ja kaikki lumput antaisin köyhemmille ja ostaisin itselleni merkkitavaraa, niin miten se jatkuu? Ja antaisin ruumini poltettavaksi, menisin niin pitkälle, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödy. Joten siis nämä ulkonaiset teot, ulkonaiset asiat, joita me teemme tai joita merkkeinä näkyy meidän ympärillämme, se ei ole se varsinainen oleellinen asia, kun puhutaan täyttykää pyhällä hengellä, vaan kun täytytään pyhällä hengellä, se oleellinen asia on, että Jumalan rakkaus vuodatetaan meidän sydämiin. Ja että me tulemme täyteen rakkautta. Ja silloin, vaikkei minulla olisi mitään antaa kenellekään, niin kun mä ojennan käteni rakkaudessa, väsynyttä, onnetonta ihmistä kohtaan, siunaan häntä, Jumalan virta kulkee lävitse ja tuo ihminen löytää iankaikkisen elämän. Tähän tulee kysymykseen sitten monia asioita. Mutta nyt mä huomaan, että mä oon niin pitkälle puhunut, että pääsin vasta ensimmäisen kohdan loppuun. Mutta sanon lyhkäisesti erään asian, joka tästä tekstistä nousui esille. Se on tämä viina ja paha puhuminen, joka hallitsee tässä maailmankulttuurissa niin voimakkaasti. Ja Jumala haluaa tarttua meidän kielen käyttöön pyhän hengen kautta. Ajatelkaa, kun Jumala kastoi ensimmäiset opetuslapset pyhällä hengellä, niin mihin hän tarttui ensimmäiseksi? Opetuslasten kielen käyttöön. Eikö niin? Tulisia kieliä tuli taivaasta niin, että heidän kielimekanisminsa, se ajattelutapa ja kielen käyttö muuttui niin totaalisesti ja kokonaan, että he alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Jumala otti heidän puhe-elimensä käyttöön täysin. Olemmeko me valmiit kielen käytön muutokseen? Suomen kielellä vähän toisenlaiseen kielen käyttöön. Juoruamisen, pahan puhumisen, semmoisen väärämielisen, kriittisen arvosteluhengen, pilkallisen, halpamaisen kielen poistamiseksi, että saisimme hyviä sanoja sydämemme varasta täyteen. Sillä mitä ihminen sydämessään kantaa, sitä hän puhuu. Täältä sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset ja kaikki sellaiset. Mutta myöskin se, mitä me luemme, mitä katsomme, vaikuttaa meidän kielivarastoomme. Ja sen tähden on valtavan tärkeää, että me saamme sydämemme täyteen taivaallisia sanoja. Ja me emme pysty muuttamaan itse kielen käyttöämme, ellei pyhä henki tule meidän päällemme. Ja oikein väkevästi tartu meidän kielen käyttöön. Me tarvitsemme kielen käytön muutosta. Kuinka pyhä henki vastaanotetaan? Se tulee hyvin monella tavalla. Kornelius sai kaikki pyhän hengen kokemukset yhdessä paketissa. Hän uudesti syntyi ja täytyy pyhällä hengellä alkoi puhua kielellä. Kaikki yhdessä hetkessä. Jotkut on tehnyt siitä sen johtopäätöksen, että aina uudesti syntymisen yhteydessä ihminen saa pyhän hengen kasteen, ettei mitään toista kokemusta tarvita. Mutta Raamatussa on selvä toinen esimerkki siitä, ettei se tulekaan aina yhdessä paketissa tämä koko lahja. Samarialaiset tulivat uskoon, kun Filippus saarnasi heille, mutta kukaan ei täyttynyt pyhällä hengellä silloin, kun ne tulivat uskoon ja kun olivat vesikaste. Vasta sitten, kun Pietari ja Johannes tuli sinne Samariaan ja rukoilivat heidän puolestaan ja panivat kätensä heidän päällensä, vasta sitten he täyttyivät pyhällä hengellä. Eli siinä uudesti syntyminen ja se Kristuksen hengen sisälle saaminen, jonka todisti heidän henkensä kanssa, että ovat Jumalan lapsia, se tuli ensin ja sitten nämä karismaattiset lahjat vasta toisessa vaiheessa. Ja sitten voidaan sanoa myöskin, että on kolmas malli apostolien elämässä, jossa voidaan nähdä ihan kolme vaihetta. He tulivat ensin uskoon, tulivat puhtaiksi. Jeesus antoi heille lahjoja ja tehtäviä, antoi heille ehtoollista, he olivat hänen omiaan. Mutta sitten pääsiäisaamuna hän puhalsi heidän päälle sen, ottakaa pyhä henki, se oli toinen vaihe, ja sitten tuli kolmas vaihe helluntaina. Joten näitä Jumalan tapoja täyttää meitä hengellä on niin monenlaisia, joten älä vertaa itseäsi toisiin, miten toiset ovat sen saaneet, vaan Jumalalla on sinua varten ihan oma tapansa. Hän voi täyttää sinut ihan eri lailla kuin kenenkään muu. Nyt mä kerron lopuksi yhden tapauksen, kun olettiin Niilo Ylivainion kokouksissa Helsingin messukeskuksessa. Aika loppuun, mä koitan olla nopea. Sitten kokouksen jälkeen tehtiin kolme jonoa. Niilon jono tonne, Alpurengon jono tonne ja minulle siihen keskelle. Ja mun jono oli kaikkein lyhkäsi. Mutta sinne jonon sivulle tuli kaksi semmoista 100-kiloista ihmistä, mies ja nainen. Oikein hienosti puettuja ihmisiä ja koukkaita. Sillä rouvalla oli valkoinen leveälierinen hattu ja valkoinen puku päällä ja punainen rusetti kaulossa ja ne katseli niin tuiman näköisesti minua, että teki oikein pahaa. Mä ajattelin, kun menisivät pois tuolta nyt, että häiritsee ihan mua tässä. Mutta sitten ne meni sinne jonoon myöskin. Ja kun ne tuli mun luokse, mä sanoin, että mikä teidän rukousaiheenne on. Niin tämä rouva sanoi, että meidänkin päälle putoisi semmoisia kultaisia pisaroita. Mä sanoin, mitä? Kultaisia pisaroita? Ettekö te näe niitä? Mä sanoin, että en minä semmoisia mitään näe. Että mitäs niillä te tekisitte sitten? No, näyttää niin, että kun kenen päälle semmoinen kultainen pisara tipahtaa, niin se tulee niin onnelliseksi. Mä sanoin, että no onneako te tulette sitten hakemaan? Niin, juuri sitä, niin sitä me tulemme hakemaan. Mä sanoin, että kun onne on hyvä onne ja huono onne, niin se on niin epävarmaa, vaan yleistä onnea pyytää, että voitaisiin rukoilla Jeesusta, että Jeesus tulisi teidän sydämen. No jos se on siihen tarpeellista, niin mikä ettei, sano. Minä sanoin, että mulla ei nyt aikaa enempää keskustella, mutta kokouksen jälkeen menkää tuonne sieluhoito-osastolle, niin siellä neuvotaan tarkemmin. Nyt mä tahdon siunata teitä. Nostin käteni heidän päälle ja siinä samassa ne kaatui sinne lattialle. Veljet otti vastaan ja ne oli niin onnellisen näköisiä. Sitten ne kääntyi toisiansa vastaan ja hellästi suutelivat niin kuin vastanaineet. Ne oli pitkän aikaa siinä niin onnellisen näköisiä. Mä ajattelin, että tämä oli paras hääpari, minkä mä oon siunannut. Tuli rakkautta oikein väkevällä tavalla. Ja mä haluaisin siunata kaikkia nuoria pareja. Jos sulla on viini loppunut, se sisäinen ilo elämästäsi, niin kuule Jeesus muuttaa veden viiniksi vielä tänäkin päivänä. Hän antaa sellaisia pisaroita sun päälle, että onnea tulee paljon toisillekin jakaa. Jumala siunatkoon teitä kaikkia ja täytytään pyhällä hengillä, otetaan vastaan mitä Jumala meille antaa. Ja nyt Romano Bilas tulee tänne. Mä käytin liikaa aikaa, voi onnetonta. Nyt huomaatte, että mä oon aika innostunut tästä asiasta ja mä haluaisin, että kaikki täyttyy sitten pyhällä hengellä ennen kuin täältä konferenssista lähdetään. Tuolla kokouksen jälkeen on tuolla semmoinen lato ja siellä takana on teltta ja siellä on monia sisaria ja veljiä palvelemassa niitä, jotka haluavat täyttyä pyhällä hengellä.